když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, spal mi měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinný, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na tříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energií atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
Československé mírové fórum. Hezký večer, vážení posluchači, hlásí se Svobodný vysílač CS, studio Helen a pořad komentáře Československého mírového fóra. Dnes začneme informacemi o novém přerozdělení světa, ale také zásadní otázkou, kam bude patřit Česká republika. Další otázka a tím i další téma dnešních komentářů Československého mírového fóra k aktuálnímu dění zní: bod zlomu už nastal, Ukrajina je prodána a Česká republika také. Pak se budeme věnovat 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou a ne takzvanými spojenci. Samozřejmě ani dnes nevynecháme nic z toho, o co si píšete a o čem chcete být informováni. Zeptám se za vás, našeho hosta, na všechny otázky, které přišly do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Na tento mail můžete psát i během celého vysílání. Ještě jednou připomínám adresu studio.helen.svcs. svcs@gmail.com. K dispozici je vám samozřejmě také telefon do studia Helen 721 557 022. Tolik témata. Ptát se dnes budu Vladimíry Vítové, předsedkyně Československého mírového fora. Hezký večer.
Hezký večer.
Prvním tématem dnešních komentářů Československého mírového fora je nové přerozdělení světa. Tím samozřejmě vyvstává pro nás zásadní otázka, kam bude patřit Česká republika. A co musí udělat Česká republika, aby nedoplatila na pro nás možné špatné rozhodnutí? Můžeme vůbec to, kam budeme patřit v tuto chvíli, ovlivnit, Vladimíro?
Já si myslím, že to můžeme ovlivnit ve volbách, ale to je naše věčné téma. Prostě to, co lidi řeknou, aby projevili svoje mínění. Protože to téma zní teda to nové přerozdělení světa. A k tomu teď dochází, to vidíme v přímém přenosu. Protože vlastně Rusko spolu s Čínou v podstatě navrhuje Spojeným státům americkým, aby vyřešili tu svoji otázku, ne svoji otázku, aby vyřešili regionalizaci světa. Protože k tomu dochází, ať chceme nebo nechceme. To tak je. A ty Spojené státy americké se toho de facto ujaly. A vidíme, co chtějí. Chtějí, aby se ke Spojeným státům americkým připojila Kanada, Grónsko, Panamský průplav a možná Mexiko. A teď, jak se na to dívá Rusko? Rusku to de facto nevadí. Protože se říká, různě ti analytici říkají, že se jedná o zcela jasně vymezené americké národní zájmy. A z hlediska těch ruských zájmů je ta Trumpova idea, která není jeho, k tomu se pak taky dostanu, k té historii toho nového dělení světa, které vlastně ta mapa byla nakreslena už ve 40. letech, pak Římský klub v roce 73 pracoval s tou mapou rozdělení světa, kdy Kanada patří ke Spojeným státům americkým, Grónsko a Panama a podobně, takže to není nová idea. A Donald Trump taky není první politik americký, který s ní přišel. Je jasné, že v tom Mexiku a v Kanadě, že tam měli takové, že nemají ty vlastní velmocenské zájmy a ta Kanada de facto je pod vlivem USA a to taky pak ještě rozeberu podrobněji. Takže ty Spojené státy se snaží vybudovat svoji novou zónu kontroly v Severní Americe a v severní části polokoule. A to vlastně Rusko navrhovalo již před 10 lety. Jako řeklo něco v tom smyslu, nezasahujte nám do společenství nezávislých států a do zóny našeho vlivu a my vám nebudeme házet klacky pod nohy v Severní Americe. A například vyjádření Kremlu, myslím, že to bylo i vyjádření Dmitrije Peskova, tak znělo, že ty Trumpovy nároky na panamský průplav jsou záležitostí pouze bilaterálních vztahů mezi Spojenými státy a Panamou. Takže Rusko nezasahuje vůbec do těchto vizí amerického prezidenta Trumpa. A to, že to Rusko svojí dobrou politikou a tou situací, jak se odehrává na Ukrajině, tak vlastně zpochybnilo celý Západ a celý stávající světový řád, který sloužil zájmům Západu. To Rusko zvítězilo v tom konfliktu na Ukrajině a na pozadí, že by mohla být horká, což teda do jisté míry je ekonomická, ale i jiná válka, tak to vedlo Západ k tomu, že v tom stávajícím systému nemá šanci zvítězit. Je x vyjádření i amerických generálů a vojáků, že by prostě neuspěli. Takže lze to říci i tak, že ta Amerika by dosáhla dalšího kola konfrontace s Ruskem a Čínou za stejných podmínek. Tak potřebuje, nebo za stejných podmínek, jako byly předtím, než se to z jejich úhlu pohledu rozvrtalo. tak potřebuje novou konsolidaci. To znamená, že oni opravdu, oni to nevzdají, nikdy to nevzdají, jakože by přišli k rozumu, v to nikdo nedoufá. Ale teď potřebují ten Pax Americana s novými hranicemi a novou koncentrací moci a s novou koncentrací zdrojů. A o tom právě hovoří Donald Trump. Takže to obsazení, de facto obsazení Kanady, koupě Grónska z tohoto pohledu je v podstatě logickým krokem, protože se tak dostane i legálně k části té Arktidy, kde se podle různých vojenských analytiků v budoucnu bude nacházet centrum geopolitické konfrontace mezi americkým impériem, Ruskem a Čínou. Takže to nebude zítra, to bude za desítky let, ale prostě nevím, co by se muselo stát, aby k tomu nedošlo. Ale ti analytici vidí, takže to budoucí pole, kde se zase budou poměřovat ty svaly právě zatím v té Arktidě. A aby mohl ten Donald Trump vytvořit to nové centralizované západní impérium s novými hranicemi, tak ale de facto musí legitimizovat nový světový řád s jinými centry moci. Ale ta centra moci už budou mít jiná znamenka. Tak to, co se děje teď, tak vlastně Donald Trump těmi svými neokoloniálními iniciativami vlastně navrhuje udělat tu přestávku v konfrontaci třeba na 30, 50 nebo 100 let, aby se později Amerika, to už nebude Donald Trump, ale ty klany budou existovat pořád a netají se tím, aby se pak vrátili zase k té otázce, kdo vlastně je mocnější a silnější. A tady v tomhletom novém dělení světa existuje, a o tom také budu hovořit, hraje v tom velkou roli na to, existuje dokonce možnost, že Spojené státy opustí východní Evropu a pobaltské státy, nemluvě o Ukrajině. Ale když hovoříme o východní Evropě, tak je otázka, co bude s Českou republikou. Jestli ta spadne do té východní zóny anebo na západ. A to, co se teď u nás děje, tak vidíme, že oni pracují všema silama a možná, že zblbnou lidi a lidi to dokonce budou chtít, abychom patřili na západ. Teď se bude učit všude angličtina už od první třídy a to je jenom, to je takový úplně jasný ukazatel, kam má ta naše země směřovat. Teď ministr školství vystoupil na tiskovce s tím, že se nebude ve školách učit ruský jazyk. Takže ta situace České republiky je naprosto závažná a je na vahách. Ty mapy, o kterých se hovoří a ke kterým se dostanu, tak ukazují, že Česká republika měla patřit do toho východního bloku. Ale třeba ty mapy americké, taky se tam posunula ta hranice. A my jsme zrovna na té hraně, takže je otázka, kam spadneme. A jestli teda lidi chtějí, abychom přestali existovat, no tak budou volit ty politické strany, které chtějí patřit na západ. Takže to je opravdu náš velký problém. A my jsme ve velké nejistotě. Slovensko ne. To je jasné, že to bude patřit do té východní části, ale speciálně se jedná o tu Českou republiku. Pokud se ty Spojené státy americké soustředí na severoamerický kontinent, tak to vlastně, jak jsem řekla hned v úvodu, Rusku svým způsobem vyhovuje. A ta politická kontrola se zavádí mnoha různými způsoby. Nemusí to být jenom formou anexe, tak to tady nemusíme rozebírat. Ale třeba získání kontroly nad Kanadou a Grónskem, tak získají Spojené státy americké kontrolu nad polovinou severního ledového oceánu. A tu druhou polovinu to kontroluje tedy Rusko. Takže vlastně od Aljašky po Špicberky by mohly USA si nakreslit nějakou demarkační linii přes severní pól. A Rusko ale nikdy nepožadovalo, neříkalo, že my chceme mít kontrolu nad severním ledovým oceánem. protože bylo jasné, že ty Spojené státy americké de facto to už pod kontrolou mají právě skrze Kanadu, s pomocí Kanady. Takže pro Rusko se tím oficiálním vyjádřením prezidenta Trumpa vlastně vůbec nic nemění. Nemění se ta faktická situace, jaká byla. Protože pokud USA posílí kontrolu nad těmi svými spojenci, tak to bude vyžadovat samozřejmě, nebo spojenci, nechci říct nad svými obětmi, ale na to, co chce připojit, tak to bude vyžadovat samozřejmě kontrolu a stabilizaci třeba 10, 20 a více let. A přitom ale vůbec není nutné vlastně zbavit ty státy formální suverenity, ale bude třeba vytvořit nový systém řízení. Takže to všechno se teď děje, Rusko si je toho vědomo a vlastně ví, že ta realita už taková byla, takže když on to, ten Donald Trump řekl na plnou pusu, tak se pro to Rusko nic nemění. Z hlediska těch Spojených států amerických se vlastně do těch plánů Ameriky nehodí NATO, protože NATO pokrývá západní Evropu a jak už jsem tady říkala asi milionkrát, tak Evropská unie v hlavě 5 má propojení s NATO. Takže NATO teď bude, NATO rovná se Evropská unie. A ten Donald Trump i to tím svým heslem tak se snaží omezit na tu severoamerickou zónu. Zajímá ho severní Atlantik a k NATO má takový podivný vztah, vlastně se z toho jakoby chce vyvlíknout, jak říká, my opustíme NATO, což není možný, protože je majitelem NATO, ale chce, aby to NATO nefinancovali a aby to NATO hrálo jinou roli. No. Takže je to mechanismus, vlastně NATO se teď stalo mechanismem, který umožňuje kontrolovat Evropu, ale pro něj teď v tuto chvíli ta Evropa není nezbytná, protože krachuje, probíhá tady deindustrializace a vlastně nedává těm Spojeným státům vůbec nic, nedává, takže není potřebné udržovat nad Evropou kontrolu. Akorát je dobrá na to, aby kupovala americké zbraně, americké zdroje a tak podobně. Takže Rusko dnes ale nemůže získat kontrolu nad Evropou, dokonce ani nemá možnost ekonomické kontroly. Ta mohla a částečně existovala před tou speciální vojenskou operací, ale dnes už to tak není, protože za tu dobu, vlastně musím říct od těch barevných revolucí, od naší sametové se nazývala, takže od těch 90. let, byly zničeny systematicky zničeny ekonomické vazby mezi tou Ruskou federací a vlastně Evropou, ten ekonomický základ těch vazeb byl zničen. Část toho evropského průmyslu, která potřebovala ruskou levnou energii a konkurovala Spojeným státům, byla zničena. Teď už to vidíme v plné šíři. Ten ukrajinský systém pro přepravu plynu je v podstatě v troskách. Vůbec není v tuto chvíli zřejmé, jak to s ním bude. Ten transitní potenciál vlastně je anulován. Nord Stream byl vyhozen do povětří a pokud bude ta blokáda zrušena, tak vlastně kromě Maďarska a Slovenska bude aktivně kupovat nebude aktivně kupovat ruské nosiče a zdroje energie nikdo. Takže Spojené státy americké se v podstatě nemají čeho obávat, mohou tu Evropu nechat jako prostor, oni tomu říkají prostor bez hospodáře, který bude stejně orientován na Spojené státy americké a to NATO se nechystá samozřejmě nikdo rozpustit. Jenom má hrát, jak jsem řekla, jinou roli. Takže všechny ty evropské armády jsou budovány podle amerických standardů a i nadále budou odebírat ty zbraně. Taková je situace. A když jsem hovořila o tom, že tady je otázka, kam bude patřit Česká republika, ta otázka je aktuální. Tu odpověď mají v rukou obyvatelé naší země. Ale oni si toho nejsou vědomi pořád. A co my bychom zmohli? A o nás rozhodne někdo jiný? A nebo nemá to smysl? A nebo část chce fakt patřit na ten západ? Do toho smeťáku. Takže teď Mně se zdá situace České republiky v tuto chvíli opravdu tragická. Tak takový je tady ten americký vliv v Evropě. A přitom, jestliže dojde k prudkému snížení vojenské a politické přítomnosti, tak stejně bude převažovat nad tím ruským, speciálně v té západní Evropě a u nás taky. Jim se podařilo udělat to za těch 30 let, že celá východní Evropa je rusofobní, celá. My, Polsko, možná míň Maďarsko, míň Slovensko, ale ta rusofobie opravdu kvete. A ty Spojené státy americké se především obávaly vytvoření velikého politicko-ekonomického uskupení v Evropě. A k tomu nedošlo. Takže USA se teď nemají čeho obávat, protože prostě tady se to nezrodilo. To, co my jsme si kdysi mysleli, nebo někteří lidé si mysleli, když vstupovali do té Evropské unie, že se zrodí ten veliký politicko-ekonomický komplex v Evropě, tak se mýlili. Nikdy to ani nebylo v plánu. Tak vzhledem k tomu oslabení vlastnímu se tedy budou Spojené státy americké v podstatě snažit zbavit té zátěže, jakou v tuto chvíli představuje západní Evropa. Trump říká a snaží se vlastně přesunout financování Ukrajiny, protože to jako pořád tam chce financovat ten svár, tak se snaží přesunout to financování na Evropu. A vlastně o to se pokoušel i během toho svého prvního prezidentského období. Vždyť se tím netajil. Vlastně Evropané teď v současné době nemůžeme nikomu ničím vůbec vyhrožovat, protože jsme úplně položeni na lopatkách. A takové je to prostě smutné. No. Američané se budou snažit udržet ale kontrolu nad Tichým oceánem. Mají v této chvíli k dispozici vlastně Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a budou se snažit udržet další ten řetězec ostrovů, aby udrželi Čínu v pobřežních mořích. To je pro ně priorita. Tu Evropu už jsem říkala, ta je pro ně vyřízená. Tak, ale tohle to Rusům nevadí, protože to jsou otázky, které nesouvisí přímo s ruskou bezpečností. Takže tam je Rusko ochotno samozřejmě jednat, vyjednávat kompromisy, ale rozhodně chce uznat národní zájmy v postsovětském prostoru a částečně i ve východní Evropě. A teď zase. Bude se to týkat i České republiky, nebo se na nás už vykvajznou, protože my jsme ta hranice. I když máme slovanský jazyk, tak podle mého názoru to by mělo být bráno v úvahu, ale zase vzhledem k té rusofobní atmosféře tady u nás a k totálnímu zničení té země, průmyslu a všeho, tak nevím, jestli to budou chtít. Co se týče ještě té Kanady a pak i Grónska, tak řada těch věcí se musí dořešit jak s britskou korunou, tak s dánskou korunou. Může být třeba referendum, můžou být různé způsoby toho připojení, může být třeba mexické referendum a podobně. Teď už jsme viděli ty obrázky z Grónska, jak ti Gróňané říkají, jo, ano, chceme být součástí Spojených států amerických, tam se o tom referendu hovoří, ale taky se to Grónsko nemusí připojit k nikomu. Ale protože i kdyby se nepřipojilo, tak stejně to území, ten typ toho území, tak nepřežije bez podpory nějaké seriózní metropole, protože ta ekonomika samozřejmě není soběstačná, je závislá na námořním obchodu a to kontrolují Spojené státy americké. Takže stačí tam třeba vyhlásit nezávislost a pak Amerika zařídí vše ostatní. A to samé se týká třeba vyhlášení nezávislosti latinskoamerických států a prostě ty způsoby, jak dosáhnout, aby to byl jeden celek, jsou různé. Nemusí to být jenom součást oficiální Spojených států amerických. Takže teď dochází k vytváření světa regionů, nových regionů A jak Ruská federace, tak ty Spojené státy americké, tak tedy taky Čína se soustředí na ty svoje zájmy a nastane nová globální rovnováha. A otázka je, a to budu opakovat asi dnes večer několikrát, otázka je, kde skončíme my. A ještě, když jsem hovořila o tom, že to, co říká teď Donald Trump, že to není žádná novinka, tak vlastně ta možnost anexe toho panamského plavu Kanady a Grónska k Americe, tak tyto myšlenky se datují už z roku 1929, kdy byla ta veliká krize. Už tehdy vznikl jakýsi ideologický projekt a ten se rozvíjel pod názvem technokratické hnutí. A v roce 1941 byla nakreslena ta mapa, tak jak mají, nebo jak jsem teď uvedla, že mají být ty nové globální regiony, tak ta mapa byla nakreslena už v roce 1941 a pak, jak jsem řekla, s ní operovalo i ten římský klub operoval v roce 73 a podobně. Tam akorát bude to tak, jak to je, ta mapa, akorát co tam hapruje, tak jsou ty okraje. To může být tak, ale může to být i jinak. Ještě když jsem se dívala na historii toho technokratického hnutí, protože mě to překvapilo, že s tím souvisí třeba ta politika i toho nového světového řádu, tak zase tady bych řekla jenom pár slov, aby bylo vidět, jak dlouhé kořeny, desítky let, jak se tohle to všechno buduje. Ta technokratická představa, začalo to jedním novinářem a pak v těch 20. letech vyšla kniha, která se jmenovala Inženýři a cenový systém. A oni to říkali, oni považovali to technokratické jakoby vládnutí nebo vedení společnosti za ideální vizi společenského řádu a dělali paralely k tomu francouzskému utopismu. Ta technokratická představa odmítala dřív, nebo ze začátku, ono se to taky posunulo, platnost ekonomického liberalismu a politického a tvrdila, že jsou, a teď zase to říkají, právě proto to zmiňuji, zase to říká ten Klaus Schwab a ten nový světový řád, nebo ten Great Reset, který oni chtějí udělat, tak tvrdili ti technokraté, že politici jsou nezpůsobilí k řízení sociálních procesů a předpokládali, že primární příčinou společenské transformace bude technologický pokrok, zejména v energetice, strojírenství, který bude schopen nahradit lidskou práci a efektivně proměňovat i fyzikální energie a suroviny v užité hodnoty. Ten návrh technokracie zahrnoval také návrh nahradit, a o tom také se hovoří, nahradit peníze jednotkami zastupujícími množství energie, která je potřebná k výrobě konkrétního zboží. Ty koncepty technokratické vlastně po celém světě ovlivnily různé politické osobnosti, a zakořenili teď asi nejvíc kvetou v tom Světovém ekonomickém fóru. Ten pojem technokrat je to z toho řeckého techné a kratsej nebo kratein, což znamená umění. Techné je umění, řemeslo a to druhé slovo je vládnout a znamená to ale jakoby vládu techniku. A v tom jejich pojetí hraje klíčovou roli vrstva vysoce postavených specialistů, vědců, technologů, inženýrů. Ta technokracie prosazuje nahrazení politiků vědci, inženýry a těmi specialisty, aby ti spravovali společnost. To vládnutí a s tím spojené rozhodování by prý podle nich mělo být založeno na takzvaných vědeckých principech. Jenže víme, jak to s tou vědou je. Ta vize toho technokratického světa je, že ta organizace společnosti bude byrokratická, hierarchická, vedená autokratem, nebo můžeme říct i diktátorem. A za technokratické považují stav, kdy ti odborníci nemusí třeba zastávat významné vedoucí role, to se tam dá nějaká figurka, ale mají reální vliv na ty, kteří jsou u moci. A to musím říct, jako příklad můžeme vidět u Roberta Fica, který jako politik něco říká, ale protože už na Slovensku jim nepatří vůbec nic, tak to může říkat od rána do večera, třeba přestaňte dodávat zbraně na Ukrajinu. No nepřestanou ty nadnárodní korporace, které ten zbrojní průmysl vlastní. Takže takováhle naprosto mylná představa řízení společnosti je ta představa technokratická. Já bych ještě v této souvislosti ráda upozornila, že my máme na našich stránkách ještě bývalé Aliance národních sil článek, který se jmenuje Přelud zvaný vláda odborníků. A to apeluju taky na všechny, kteří nadávají jako na ty politiky, že se musí volit ti odborníci. No tak to přesně spějeme k tomu technokratickému světu, který prosazuje to Světové ekonomické fórum. Tak, já ještě se podívám, jestli tu mám nějaké poznámky na tohle téma. Jo, oni vychází ti technokraté z toho, že chování společnosti, že je špatně vycházet z toho, že společnost se řídí nabídkou, poptávkou a podobně. To je pravda. Protože nejsou to, oni zjistili, že to nejsou ceny, ale skupinové chování a individuální motivace, které diktují tu ekonomiku. To hnutí technokratické bylo a je založeno vlastně na zpochybnění způsobu fungování demokracie. Opravdu ještě jenom zopakuju, že to hnutí říká, že se nebude angažovat v politice, bude hledat jenom technická, odborná, vědecká řešení všech problémů. A opírá se v podstatě jako o falešnou vědu. No. A ještě někteří ti členové toho technokratického hnutí přikládali právě velký význam mapy světa, která vznikla po té druhé světové válce v tom roce 1941. A to je ta mapa rozdělení těch globálních regionů, kterou vlastně nám teď objasňuje ten Donald Trump. Protože oni ti technokraté, teď to vypadá, jako by to řídili, no v podstatě to řídí, tak už tehdy předpokládali, že svět bude rozdělen podle civilizací. Takže v tom jejich pojetí v těch 40. letech už a pak i v těch 70. letech Spojené státy měly být rozšířeny o celou Severní Ameriku, Kanadu, Panamský průplav a to, co jsem říkala v úvodu. A ta vize už byla o mnoho ostrovů v Tichém oceánu, v Atlantiku a zejména Grónsko. Tu mapu taky použil, když jsem se na to dívala, na ty podrobnosti, i prezident Roosevelt, Franklin Roosevelt. A ve stejném duchu v roce 1946 i prezident Truman navrhl, aby americká vojska nevyklízela Grónsko, které osvobodila v uvozovkách od nacistů, ale aby ho koupila za 100 milionů dolarů. A v roce 51 Dánsko povolilo zřízení velkých vojenských základen Spojených států amerických a NATO. A tu smlouvu o povolení těch základen spolu podepsalo Grónsko v roce 2004, poté, co získalo svůj autonomní status. Takže vidíme, jak je to vlastně všechno systematicky připravováno. A podle průzkumu většina v Grónsku byl průzkum, udělala ho jedna neziskovka a většina respondentů 57% s myšlenkou připojení ke Spojeným státům souhlasila, zatímco 37% bylo proti. Takže to je teď horká aktualita, horký průzkum. A když si to technokratické hnutí uvažovalo o anexi Grónska, tak vlastně poukazovalo na to, že se nachází na severoamerickém kontinentálním šelfu. A samozřejmě se tam opírali ten význam, to přijetí Grónska, o ty přírodní zdroje, protože tam se nachází ohromné množství vzácných semin, uran, ropa, z obrovské zásoby zemního plynu, kdy se byly nedostupné, teď se stávají dostupnější. Takže už tehdy bylo jasné, že když budou mít Spojené státy americké Grónsko, tak to umožní kontrolovat severní mořskou cestu a v současnosti to teda kontroluje Rusko a Čína. Takže když se tohleto změní, tak bude taky jiná ta geopolitická rovnice. Takže já možná tady tenhle ten nevím, jestli tohleto téma zakončím v tuto chvíli, protože ještě možná něco doplním a pak bych požádala, Helenko, tebe, jestli bys byla tak hodná, náš pan kolega, místopředseda Československého mírového fóra, pan Petr Šnůr, publikoval včera velmi zajímavý článek, on žije v Německu a my ho budeme mít zítra na stránkách Československého mírového fóra, tak si ho můžete přečíst a ten se právě vztahuje k té situaci v Evropě a osvětluje mnohé věci, které bychom měli vědět, abychom se v tom vyznali a taky, když budou ty volby, abychom věděli, koho máme volit. A ještě já bych možná to spojila s trochu s tím druhým bodem. Myslím, jak se jmenuje to naše dneska? Bod zlomu už nastal? Já tady mám takovou poznámku.
Bod zlomu už nastal. Ukrajina je prodána. A Česká republika také?
Tak možná bych navrhla teď teda toho Petra Šnůra a pak, abychom to nemotali dohromady, tak se vrátíme tady k tomuto. Ano. Takže kdybys byla tak laskavá a přečetla ten text pana kolegy.
Kontinuita destrukce myšlenky evropského partnerství. Vývoj k současnému katastrofickému stavu postupoval stejně jako transatlantický tah do bývalé východní Evropy až po Ukrajinu, krok za krokem. Militarizace zahraniční politiky šla nerozlučně ruku v ruce se ztrátou plurality společnosti, s politickým i ekonomickým dirigismem Evropské komise a narůstajícím militarismem kolektivního Bruselu. NATO, Evropská unie. Evropa po překonání dvou bloků nešla směrem k prohloubení demokracie, občanské participace a sociální rovnováhy, ale nastoupila cestu pravého opaku. V politické a vojenské oblasti postupně vytlačilo na to původní koncept architektury celoevropské kolektivní bezpečnosti pod střechou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Tato strategie musela zákonitě vést k negaci logického geopolitického paradigmatu, že stabilní bezpečnostní architekturu Evropy lze vybudovat pouze s Ruskem, nikoli proti němu. I pro člověka s minimalistickými nároky na fungování mozkových buněk by musel stačit pohled na geografickou mapu světa, aby pochopil, o čem je řeč. Nicméně tlak transatlantické reality na logiku a racionalitu stoupal přímou úměrou s narůstající mocí bruselských oligarchů, kteří Evropu suverénních států proměnili v monstrózní eurokracii. A ta začíná děsit i některé dosavadní plavce v mainstreamu, byť zatím jen v oblasti ekonomiky. Proč jsme tento v podstatě známý exkurs do doby po takzvaném pádu železné opony v kostce načrtli? Protože je nutné si stále a znovu připomínat, jak úzce souvisí válka na Ukrajině s politickým a ekonomickým úpadkem Evropy, centralizací Evropské unie, propojením eurostruktur s NATO a následnou militarizací zahraniční politiky. V geopolitice se nic neděje náhodně, vše je záležitostí dlouhodobého strategického plánování. Teze první. Cílem Spojených států, NATO a v jejich chomoutu Evropské unie byla od samého počátku její nezávislosti Ukrajina integrovaná do transatlantických ekonomických, politických a vojenských struktur jako exkluzivní nástupní prostor Severoatlantického paktu proti Ruské federaci na nejcitlivějším geostrategickém místě. Poté, co barevné revoluce nepřinesly trvalý výsledek, Západ v součinnosti s ultranacionalisty přitvrdil. Výsledkem byl násilný protiústavní převrat na přelomu let 2013-2014. V této souvislosti tři příklady taktiky salámových řezů při atlantické integraci Ukrajiny do politických a vojenských struktur NATO. Od počátečních umírněných náznaků z konce 90. let přes konkrétní kroky společná brigáda Litvy, Polska a Ukrajiny, Lublinský trojúhelník, až po společná cvičení NATO a Ukrajiny na jejím území. V roce 2013 se konala partnerská návštěva válečných lodí NATO na Krymu dle oficiálních vyjádření návštěvníků prý s cílem boje proti multifunkčním pirátství a terorismu. Teze druhá. Plánovaná asociační smlouva Evropské unie s Kyjevem vyslala jasný signál Moskvě, jak si budoucí roli Ukrajiny v Evropě představují transatlantičtí strategové, jako plnohodnotnou integraci do mocenských struktur kolektivního západu. Ultimátum buď proruská anebo prozápadní znamenalo kromě jiného zrušení celní unie Ukrajiny s Ruskem a tím pádem konec úzkých hospodářských kontaktů mezi oběma zeměmi. O nařízené privatizaci a následným obsazením nového východního Eldoráda oplývajícího mlékem a strdím západními investory, rozuměj výprodej země a následných sociálních dopadech, bylo referováno na jiném místě. Zde jde v prvé řadě o geostrategické a tedy vojenské aspekty, které musely být pro Moskvu klíčové. Pasáž smlouvy o vojenské kooperaci otvírala vstupní bránu pro NATO k asociační dohodě, k propletenci Evropské unie NATO. Teze třetí. Mezinárodně garantovaná a Západem respektovaná neutrální a ekonomicky prosperující federální Ukrajina s vyváženými hospodářskými vztahy na obě strany by byla pro Moskvu politicky i strategicky výhodnější než eventualita získaných území s výjimkou Krymu. Teritoriální anexe předpokládá krvavou válku, vyžaduje těžce kalkulované lidské a finanční oběti, nemluvě o formální vstupu do role agresora se všemi politickými, hospodářskými a mediálními následky v Evropě a ve světě. Navíc se tím nejen, že nevyřeší, ale z pozice Moskvy naopak jen zkomplikuje otázka zbylé západní Ukrajiny. Pro Spojené státy, a tedy NATO, je úplně jedno, zda budou mít totální kontrolu nad celou Ukrajinou nebo jen nad její západní částí. Severoatlantické tanky by tak jako tak stály na ruské hranici. A pokud by Moskvě šlo od samého počátku o anexi nových zemí, potom by vojenský útok musel přijít daleko dříve, nejspíše krátce po kyjevském Majdanu. Všechny tyto úvahy jsou nejen legitimní, ale i logické, jenže vzhledem k žalostnému stavu západní, v našem případě konkrétně německé žurnalistiky, zbylo pro kritickou reflexi a objektivní analýzu z ukrajinské kauzy na nejvýš místo na politicky vynucené mediální periferii, bez sebemenší šance ovlivnit rozjetou mašinérii militarizace, politiky i veřejného života a výluky diplomacie z politického repertoáru kolektivního západu. Teze čtvrtá. Kyjev měl na vybranou mezi dvěma variantami vývoje. Buď nová Ukrajina s hospodářskými a politickými vztahy na východ i západ, nebo role amerického beranidla proti Rusku a cesta narůstajících konfliktů, etnických nepokojů a postupné destrukce s nebezpečím reálného válečného střetu. Evropa v podobě Evropské unie se proti vlastním zájmům nechala strhnout na cestu iracionální služby americkým zájmům proti stabilitě a míru na Ukrajině a našem kontinentě. V této souvislosti nelze opomenout skutečnost, že z hlediska stability státu nešlo jen o ruské etnikum na východě a není tedy možné problematiku autonomie redukovat pouze na západní ukrajinskou a východní ruskou. Ukrajina je slepenec několika etnických a jazykových oblastí, jejichž ukrajinská identita je dána spíše geografií než společným státně politickým povědomím. To se muselo teprve postupně vytvářet. Z toho vyplývá, že dlouhodobá vnitřní stabilita země závisela na státoprávním statutu dalších etnických a jazykových regionů. Rusíni, Bělorusové, Maďaři, Poláci, Rumuni a další. A politiky Kyjevského centra vůči nim. Stabilní, federalizovaná a neutrální Ukrajina, respektovaná oběma stranami, mohla vytvořit na místo konfrontace pásmo stability a kooperace. Jenže přesně tato varianta stála v cestě evropské zahraničně politické linii Spojených států po rozpadu východního bloku, včetně plánů pro Ukrajinu, započaté v 90. letech. Teze pátá. Taktika transatlantických strategů k dosažení expanzivních cílů se v drobných regionálních obměnách neustále opakuje. Spočívá v osvědčené metodě postupného pronikání do klíčových sektorů státní správy prostřednictvím vyškolených kádrů a nepřehledného množství nevládních nadací v cílových státech za verbálního ujišťování, že vše se děje v zájmu stability, míru a demokracie. Především s ohledem na obyvatelstvo Evropy, které nesmí být objektivně informováno jak o historickém, tak politickém pozadí probíhajícího procesu, i o enormních rizicích, která tento postup provází. Rusko není zbytková Jugoslávie roku 1999, ale atomová velmoc. A pro případ, že volby nedopadnou zcela proevropsky, jsou připraveny sankce a majdany, eventuálně veta tajných služeb a následných verdiktů ústavních soudů oddaných panující agendě jako nedávno v Rumunsku. Patřičnou politickou atmosféru k tomu navodí ochotnická média. Přitom je nutné si uvědomit, že na rozdíl od většiny občanů jsou západní vůdci plně v obraze a vědí, co činí. Plán zapojení Ukrajiny do euroatlantických struktur nebylo vzhledem mezinárodních souvislostí a veřejnému mínění možné realizovat z jednoho dne na druhý. Vše bylo otázkou dlouhodobé strategie, během které si občané i okolní svět na kousky integrace zvykli, pokud je vůbec zaregistrovali. Kdo nezná celkový plán, který se obyčejně vyjeví teprve na konci cesty, většinou jen těžko docení jejich význam. A až se suma kvantitativních krůčků změní v novou kvalitu evropské reality, je již pozdě. Teze šestá. Výše jmenované faktory, exkluzivní přístup k informacím a možnost dlouhodobého plánování různých eventualit vývoje a odpovídajícího postupu, otevírají možnost nastolení stavu, ve kterém má protivník volbu pouze mezi zlem a katastrofou, neboť kdo má iniciativu, disponuje výhodou prvního tahu a možností vypracování plánu B, C a dalších, zatímco druhá strana je nucená na ně reagovat. Ještě začátkem ledna 2022 během krizového jednání NATO Ruská federace zazněl z minulosti tak dobře známý severoatlantický blábol o ochotě Bruselu vyslechnout starosti a obavy Moskvy. Nicméně zásadní problém, potenciální casus belli, členstvím Ukrajiny v NATO byl Stoltenbergem zcela jasně výjmut z jednacího horizontu. Vyslechnout to ano, reagovat nikoli. O čem tedy jednat? Každému soudnému člověku, natož pak zodpovědným politikům, muselo být jasné, co tento odmítavý postoj vzhledem k masivnímu nástupu ruských vojsk na ukrajinské hranici znamená. Hloupost bruselských strategů je v takovém případě vyloučena. Za takové situace musí být vyvolání krize evidentně chtěné. Tyto kroky, zásadní neochota paktu nejen poslouchat, ale i seriózně jednat, potvrzuje jedno. Západní paradigma stojí od počátku konfliktu na vojenské logice podřízené konečnému cíli – oslabit a izolovat Rusko. Nátlaková diplomacie nevedla ke stanovenému cíli, proto je nyní definována jako slabost, ba dokonce jako posluhování Rusku. Věty o vítězství Ukrajiny jsou sice samoučelné a z pohledu neutrálního pozorovatele zcela mimo objektivní realitu, Nicméně vzhledem k tomu, že Spojeným státům a jejich evropským služebníkům nejde o lidské osudy a životaschopnost Ukrajiny, ale o strategické výhody, dovolovala by Severoatlantickým paktem vojensky obsazená západní Ukrajina i bez východních regionů interpretaci, která by takový stav veřejnosti prodala jako vítězství? Otázkou je, zda by toto vítězství nenastalo jen za cenu přímého vojenského střetu Ruska s NATO. To by ovšem nepřineslo vítězství oné západní Ukrajině, ale definitivní konec Evropy. Přesto, nebo právě proto, z obecného důvodu mravního imperativu a úsilí o racionální pokus najít cestu ze smrtelného kruhu destrukce, existují návrhy napříč proudem, buď a nebo. Jeden z nich spatřil před Vánocemi světlo mediálního světa. Dokonce ne na jeho periferii, ale na stránkách obecně respektovaného periodika, které se doposud vyhnulo osudu oběti politické inkvizice a následnému zavržení do společnosti proruských trolů. Alternativní návrh na východisko z války. Respektovaný časopis Cicero přinesl zprávu o návrhu tří německých profesorů, jak ukončit válku na Ukrajině a zároveň zajistit stabilitu regionu a následně celé Evropy. Na tomto místě lze pouze stručně shrnout zásadní body a myšlenky návrhu. Jehož podrobné shrnutí zájemce najde na stránkách Cicera nebo přímo v jeho autorské podobě. Kromě obecných humanitárních důvodů představují autoři možnost praktického řešení složité situace v podobě konkrétních kroků, které by mohly znamenat cestu k mírovému řešení při zachování respektu, sebeúcty, bezpečnostních garancí obou stran. Jádro návrhu předpokládá na území obsazeném Ruskem vznik nového státu, možná i několika, včetně Krymu. Jejich ústava by vycházela z principů svobody, demokracie a právního státu, zaručující občanská práva v duchu Evropské konvence lidských práv a Evropské sociální charty. V praxi by to znamenalo jejich autonomní existenci de jure mimo ukrajinské i ruské hranice, s tím, že zahraničně politicky by respektovali bezpečnostní zájmy Ruské federace a ve vztahu k ní byly vázány na její souhlas. Jednalo by se tedy o státy s omezenou suverenitou, což by pro Rusko znamenalo krok směrem k zajištění bezpečnostních potřeb. Alternativní plán tří profesorů zároveň navrhuje Ukrajině bezpečnostní garance Severoatlantického paktu pro případ jejího napadení. Zároveň by se v rámci mírové smlouvy NATO a Ukrajina zavázali, že na jejím území nebudou rozmístěny žádné zahraniční jednotky. Vznik nových států by byl vázán na souhlas tamních obyvatel pod dohledem OSN. Takto vzniklé státy se mají stát členy Spojených národů i dalších mezinárodních organizací. Autoři návrhu uvádí, že podobné modely jsou v reálné geopolitice praxí a mezinárodní právo je respektuje. Návrh obsahuje celkově 18 bodů a vychází z nutnosti vyprostit obě strany ze situace 1-0, 01. Buď připojení k Rusku s pocitem porážky Kyjeva a jeho vyčkání na odvetu s pomocí NATO, nebo snaha o návrat obsazených území k Ukrajině bez bezpečnostních garancí Rusku, jak tomu mohlo být ještě před začátkem války. V prvním případě by se jednalo o oddálení nového konfliktu, v případě druhém s pravděpodobností na hranici jistoty okamžitou horkou třetí světovou válku. Neboť Ukrajina průběh vojenského střetu bez plného zapojení NATO nemůže zvrátit. Autor tohoto textu nehodlá v tomto okamžiku řešit otázku, zda je návrh tří německých profesorů nosný nebo ne. O tom, že je nesen mravním imperativem lidskosti, není pochyb. Politicky se snaží předložit návrh na situaci win-win ke kontextu reálné situace po dvou letech válečných akcích. Jde v prvé řadě demonstrovat hloubku propadu západní politické kultury, která ignoruje nebo přímo odmítá otevřeně diskutovat o alternativních možnostech ukončení konfliktu a umírání s perspektivou stabilního míru, která se zuby nehty drží politiky založené na iracionální vojenské logice a odmítá vše, co zavání racionální diplomací. Teze 7. Formou otázky. Komu v Evropě se zdravým rozumem, nemluvíme o Spojených státech, pro které tato nešťastná země sehrála roli šachového pěšce, vadila neutrální Ukrajina a stabilita na kontinentě? Ukrajina s neutrálním statutem v sobě díky lidskému, vědeckému, hospodářskému a zemědělskému potenciálu skrývala obrovskou šanci kooperace pro celou Evropu. Od Lisabonu až po Ural, jak o tom snil Charles de Gaulle. Ale právě tento potenciál byl trnem v oku těm, kteří chtějí a chtěli držet Evropu v roli poslušné provincie. Teze 8. Vyjádřeno jednou větou. Stručný pohled na evropský vývoj od rozpadu východního bloku a následného přesunu jeho bývalých členů pod západní transatlantické komando přinejmenším naznačuje, že ukrajinská tragédie není následek náhlé ruské expanze na západ, ale logický produkt kontinuity imperiálního tahu západních vítězů k ruským hranicím. O tom, že cílem NATO, EU není ukončení umírání, že nešlo a nejde o blaho Ukrajiny, svědčí zarputilost, s jakou bojechtivý čtyřlístek von der Leyenová, Kalasová, Virkunenová, Kubilius pobízí Ukrajince k dalšímu nesmyslnému umírání. Evropská unie, která aktuálně dělá dojem pitbula, utrhnutého z amerického řetězu, prostě není ochotná v rámci diplomacie uvažovat o racionálních praktických řešení v zájmu obou aktérů a celé Evropy. Teze 9. závěrečná. Od samého počátku evropského vývoje, od roku 1990, nešlo Západu o partnerství, ale o dominanci. Buď se Rusko podvolí, nebo dojde k kreaci staronového západního stereotypu, strategického nepřítele a nové železné opony, tentokrát vystavené Západem. Neboť vedle deklarovaných pandemií legitimuje nejlépe vnější nepřítel utahování svěrací kazajky uvnitř a umožňuje tím odpoutání pozornosti od domácího selhání. Neutrální Ukrajinská federace byla zřejmě poslední možnost evropské sebezáchrany před hospodářskou destrukcí. Zároveň byla politickou šancí Evropské unie zahájit postupnou emancipaci vůči Spojeným státům a jejich antievropské strategie s cílem zbavit se evropské hospodářské konkurence vyvoláním nepřátelství k Rusku politicky, s důsledkem odříznutí Evropy od levných energetických zdrojů, sankce, sabotáže a rozbitím ekonomických vazeb. A přesně tam se Evropa díky bruselským autokratům a politicky skorumpované, duchovně vyprázněné a mravně pokleslé takzvané politické reprezentaci jednotlivých zemí nechala sebevražedně vtáhnout.
Děkuji, tak já bych teď poprosila o písničku. Ano. A pak budeme pokračovat.
Dobře, tedy pojďme si zahrát a pak budeme pokračovat dalším tématem. Tady je Jan Werich, Stonožka.
Lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl, vždy si člověk může brát příklad ze zvířat, dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním, na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství vlohy, co O to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad. Vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. Trošku, že bez práce mám jenom hlad. Vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád. A jsem na světě rád.
Písnička dozněla, vy posloucháte komentáře Československého mírového fóra s Vladimírou Vítovou a budeme pokračovat dalším tématem. Otázka k aktuálnímu dění. Bod zlomu nastal. Ukrajina je prodána a Česká republika také. Kdo se zmocní Ukrajiny a kdo České republiky, Vladimíro?
Děkuji. No tak o tom, jak je Ukrajina prodaná, to by mohli už tušit všichni. Například ta společnost BlackRock, ta tam hraje jednu z nejdůležitějších rolí v té válce. Je to přední světový fond hedžový a ten se může pochlubit v této chvíli, že tam dal aktiva více, v hodnotě více než 15 bilionů dolarů. Takže tam vůbec jim nejde o to, aby tam ta válka ustala nebo aby tam došlo k míru. Ta Ukrajina samozřejmě je prodána a tím novým majitelem jsou takovéhle nadnárodní korporace. A to zastavení těch plynových dodávek z Ukrajiny, to nevím, jestli taky je všeobecně známo, mělo by být, tak to má vlastně na svědomí americký Pentagon, který podmínil souhlas kongresu s obrovskou válečnou půjčkou zastavením transportu ruského plynu do Evropy. A to je válečný zločin USA proti Evropě. Tak asi se to pořád budeme nechávat líbit, tak Evropská unie samozřejmě, ta je jejich, ale lidi, kteří se o tu situaci, o politiku a o naši zemi zajímají, tak by tohle to měli vědět. Tak nevím, proč bychom měli chtít pořád patřit na západ. Tam bylo řečeno, že pokud Kyjev nezastaví alespoň část toho ruského plynu do Evropy, tak americký kongres neschválí anebo výrazně omezí disponibilitu s obrovskou válečnou půjčkou ve výši desítek miliard dolarů Ukrajině. A protože Kyjev samozřejmě tu půjčku potřebuje, tak na to vydírání přistoupil a i když tím přišel o miliardy zase dolarů za tranzit ruského plynu do Evropy. A ten úvěr ještě byl tak zajímavě koncipován, protože tím věřitelem se nestala americká vláda, jak by se předpokládalo, ale přímo Fed, tedy americká centrální banka. To znamená, že za tento úvěr nebude Kyjev dlužit Washingtonu a vládě americké, ale přímo Fedu. A to je jenom jedna asi z milionu věcí. Prostě z milionu věcí. To je jasný, že na té Ukrajině po tom Majdanu šlo o to, aby ta Ukrajina byla rozvrácena, koupena. Vždyť víte, jak se tam rozprodává půda a byly tam ty laboratoře, všechno se to ničí. Takže já nevím ani, jestli o tom ví Ukrajinci. No a co se týká nás i v souvislosti s tou Ukrajinou, tak Petr Fiala podepsal obrovský dluh na obnovu Ukrajiny. A podepsal i to, že Česká republika bude platit i úrok. Každý rok na to půjde 500 milionů z našeho rozpočtu. To nemůžeme fakt nikdy zaplatit. A zaplatíme to jenom, když dojde k výprodeji České republiky, k výprodeji, totálnímu výprodeji naší země. No, ta současná vláda, a teď bych ráda řekla, kterou zvolili lidi, zvolili ty strany politické, jmenoval a nemusel jí prezident Zeman, neodvolal jí a mohl jí odvolat. Takže když teď prezident Zeman někde pláče a lká, tak nemá vůbec smysl ho poslouchat. Takže tato vláda se snaží opravdu zničit všechno české, protože slouží výhradně cizím mocnostem. A například teď poslední zpráva, kterou jsem zaregistrovala ze 14. ledna, tak vláda chce zrušit ochranu původu výrobku na národní úrovni. Například ochranu původu potravinářského i nepotravinářského zboží teď bude nově zajišťovat jenom Evropská unie. Tak já nevím, kdo z těch podnikatelů chce ještě zůstat v té EU. Jestli všichni, tak se běžte rovnou oběsit. Dosud měly ty české výrobky také ochranu na národní úrovni, a to prostřednictvím zápisu, když se zapsali do rejstříku úřadu průmyslového vlastnictví. No, ale teď byla přijata ta novela zákona, projednala to vláda a novela reaguje na to nařízení EU a už to tak nebude. Cílem té novely je podle důvodové zprávy odstranění takzvané dvojkolejnosti ochrany, a u nepotravinářského zboží a se zároveň ochrana na evropské úrovni nově zavádí. Na evropské úrovni. Dodržování těch pravidel bude kontrolovat Česká obchodní inspekce a zároveň podle té novely se zvyšuje poplatek za postoupení žádosti o ochranu původu výrobků Evropské unii. Doposud to bylo 500 korun, to podnikatelé zaplatí teď dvojnásobek a tyto náklady reflektují výdaje na zaměstnance úřadu průmyslového vlastnictví v souvislosti s tím, že prej mu naroste agenda v důsledku většího časového rozsahu, nutného k vyřízení žádosti a tak dále. Takže budete muset umět perfektně anglicky, ani to vám nebude stačit, nebo francouzsky, nebo jaký je jednací jazykem v Evropské unii. Stejně si na všechno, když budete ohroženi, budete muset najmout právníka a ten bude působit v Evropské unii a kolik stojí právníci. To je něco neřešitelného. Ten úřad průmyslového vlastnictví zajišťuje zejména veřejnoprávní ochranu průmyslového vlastnictví, to je jasný, provádí správní řízení v oboru průmyslového vlastnictví a poskytuje služby, které podporují přenos originálních výsledků, výzkumu a vývoje do praxe. Tak, šlus, konec. Už to nebudeme mít pod kontrolou. Rozhodovalo se mimo jiné o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví a o poskytování ochrany za vynálezy, průmyslové či užitné vzory a tak dále. Tak to končí. Takže takhle dochází k ničení České republiky, děje se to totálním tempem. Jako cokoliv by se tady zmínilo, tak je tragické samozřejmě. Ale já bych ještě tady řekla, když jsem hovořila o NATO a o té situaci, jak se toho chce vlastně jakoby zbavit, té zátěže NATO v Evropě, Donald Trump, tak tento týden se vyjádřil, nebo minulý týden, a myslím, že tento týden se vyjádřil nový generální tajemník NATO Mark Rutte, měl první projev v Evropském parlamentu a co tam řekl za strašné věci. Takže uvedl, že nestačí, aby země NATO vynaložily 2% na obranu, to chtěl třeba ten Trump, pak chtěl 5, ale že musí vynaložit 10. On řekl, pokud chtějí země Evropské unie vytvořit vlastní unii mimo NATO, tak budou muset utratit až 10% HDP na vojenské potřeby. Takže takhle se to děje. Ta Ukrajina pak řekl, že by se měla stát v budoucnu členem NATO, protože prý jí to slíbili. Takže ta Evropa, jak to vyznělo v tom článku pana kolegy Petra Šnura, ta je absolutně nepoučitelná, to je, jak kdybyste se bavili s bláznama. Potom, co tam ještě řekl, že členové NATO musí zvýšit pomoc Ukrajině, aby změnili trajektorii války s Ruskem. A no prostě, jako, jak jsem řekla, hrozné věci. Takže tohle to k tomu NATO. A ještě jsem chtěla to doplnit, o co vlastně... Ještě možná navázat, týká se to i České republiky, a navázat na ten první bod, protože jsem ještě nestihla něco říci. Takže ten Donald Trump dává jasně najevo, že ta Evropa přestala být pro Spojené státy americké zajímavá, protože je ekonomicky na mizině, ale stejně je závislá na USA a je samozřejmě v tuto chvíli absolutně bez vlastní zahraniční politiky, bez vlastní bojeschopné armády, proto to vyjádření toho Rutteho, a její přímé řízení, a teď je to důležité, přímé řízení, když Spojené státy americké řídí Evropu přímo, tak to stojí Američany peníze. A to oni nechtějí. Takže Evropa pro Američany má teď být vhodná pouze k nákupu drahého amerického skapalněného plynu a dalšího zboží a samozřejmě té vojenské techniky. Protože Spojené státy americké jsou pánem, který ovládá NATO. NATO je nástroj jeho zahraniční politiky, takže tady už nepotřebuje mít ten nástroj, protože stejně Ameriku slepě posloucháme. Ty Spojené státy americké teď už v tuto chvíli, a o tom byl ten bod jedna, tu minulou hodinu, v podstatě nemají zájem vstupovat do žádných konfliktů členských států NATO. Ani ho nikdy neměli. Ale teď už vůbec nemají zájem vstupovat do nějakých konfliktů členských států NATO s tím okolním světem. Pořád se zdůrazňuje ten článek 5 smlouvy o NATO. A ve skutečnosti ten článek 5 nezavazuje naprosto k ničemu v případě napadení členského státu zvenčí. Ne, vůbec k ničemu. A často jsme o tom hovořili, když jsem tu měla jako hosta třeba šéfa té agentury Exan pro pana Jiřího Wagnera. Ten obsah toho článku 5 říká, že v případě útoku členské státy zváží, jaká opatření učiní. Nic víc. Takže tohle už by taky pro lidi a naše posluchače měla být malá násobilka, to bychom měli vědět, abychom se nenechali opít rohlíkem. Ten požadavek na tak ohromné zvýšení těch výdajů na NATO, a to se týká naší země, a my určitě s radostí kývnem, tahle ta vláda, tak ten požadavek na to zvýšení výdajů na zbrojení je proto, že ten, kdo, že to vlastně není pro ty členské státy únosné. A ohrožuje někdo na to? Neohrožuje. Rusko ho rozhodně neohrožuje. Protože Ruská federace nemá zájem ho ohrožovat, pořád to deklarují. A ten Donald Trump to dobře ví. To znamená, že tady těmito slovy, i tím, co řekl ten Rutte, tak dává najevo, že na to se buď zcela podrobí ekonomickým představám Ameriky teda, neboť jde opravdu zejména o nákup té americké vojenské techniky, anebo USA nebudou nadále nic v rámci NATO nikomu garantovat. Taková je to vyděračská politika. Zkrátka byl postaven nesplnitelný požadavek právě proto, pro ty členské státy, právě proto, aby Amerika mohla vlastně politicky zdůvodnit svůj nevystoupení, ale svůj ústup z NATO a tedy z té Evropy. Ten nový světový řád se samozřejmě už nevrátí zpátky k té vládě jednoho hegemona, ale bude se rozvíjet jinak. A je vlastně nutné teď přemýšlet o tom, že to vytváření jednoho vojenského bloku státu proti nějakému druhému bloku státu, tak to by mělo být v troskách, protože to uvažování a ta konstrukce vytváření těch bloků států jedněch proti druhým musí přestat. Pro zachování života na Zemi, vůbec, aby tu byl život. A je to potřeba pro nové uspořádání, nebo proto je potřeba nové uspořádání světa bez jakýchkoliv bloků. Jde o to, že musí, pokud má Země existovat jako planeta Země, tak musí spolupracovat suverénní státy bez příkazů, bez sankcí a při garantování bezpečnosti pro každý stát stejně. A to rozhodně tedy fakt nechce Evropská unie, ale chtějí to země BRICS. Takže ještě je zajímavé srovnání Evropy a Spojených států amerických. To jsem se našla pár čísel. Od roku 2005, takže skoro 20 let, se tržní kapitalizace amerických společností více než strojnásobila. Zatímco v Evropě vzrostla jenom o 60%. A ta produktivita se zvýšila amerických společností o 40%. A v Evropě vůbec o 0%. To vedení Evropské unie vůbec nedokáže vyřešit tři klíčové problémy. Snížit obrovský rozdíl v inovacích ve srovnání s Amerikou a s Čínou, to znamená, že Evropa je posílána do kytek. Pak Evropská unie vůbec nedokáže načrtnout novou cestu, která pořád se vohání tou dekarbonizací, jo, s cílem zvýšit konkurenceschopnost. To prostě není možný, ostatně je to i protimluv s tou dekarbonizací. A pak Evropská unie vůbec nedokáže snížit závislost na zahraničních ekonomických mocnostech, teda jedné, v té Americe. Protože Evropa ztratila Rusko, ztratila svého nejdůležitějšího dlouholetého dodavatele cenově dostupných energetických zdrojů a nyní jsou všechny evropské země absolutně zranitelné, co se týče otázek ekonomické stability. A ty největší ekonomiky Evropské unie, Německo a Francie, tak dnes táhnou dolů celou Evropu. Tím největším problémem je ta deindustrializace. Tak když si pročteme noviny, tak vidíme, co se děje v Německu, vidíme, co se děje v jiných zemích, vidíme, co se děje u nás. Němečtí ekonomové se dokonce domnívají, že pokles v německém výrobním sektoru bude i nadále pokračovat, no domnívají. To je jako vzhledem k těm parametrům, jak jsou nastaveny, tak ten pokles musí být. Tam nemůže o žádném růstu být ani slovo. Růst se vůbec neočekává. A oni, když to analyzují Němci a naše ekonomika je závislá na té německé, tak říkají, proč, jaké jsou to důvody. Pokles podnikatelské činnosti, protože taky jste svázáni těmi pravidly a finančně tak, že to každý podnikatele položí. Vysoké ceny energií, postupná ztráta podílu na světovém trhu ze strany těch německých výrobců automobilů a zařízení v důsledku konkurence Číny. Potom, to je důležité, nedostatek kvalifikované pracovní síly a nedostatek investic. Takže pokles podnikatelské činnosti, protože je to svázáno asi milionem pravidel, kdy vlastně podnikat nemůžete, vysoké ceny energie, ztráta trhu, nalezla všude Čína, nedostatek kvalifikované pracovní síly a nedostatek investic. A ta prognoza růstu ekonomiky v roce 2025 je naprosto tragická, protože předpovídá růst 0,1%. Ten Volkswagen zavřel několik těch továren a naznačuje, že ten automobilový sektor vůbec nebude schopen zachránit německou ekonomiku. A vzhledem k tomu, že Německo je průmyslovou základnou Evropy, tak to oslabení začíná pociťovat celý kontinent a my samozřejmě taky. Takže takhle to je s německou, s evropskou, s naší ekonomikou. Takhle to je s výprodejem naší země A vidíte, jak jsou tady dveře otevírány Ukrajincům, jaké mají dávky, jaké mají výhody, jakou mají poštu, budou mít ministerstvo a podobně. Já se dívám, že nám tady chodí dotazy, tak bych navrhla ty dotazy a pak ještě na zbytek si nechám to třetí téma. Ano?
Ano. Pojďme tedy hned k dotazu, který je také z Německa. Hezký večer, byl jsem překvapen zprávou deníku Bild, která reaguje na výroky politiků směrem k zelené energii. Jak nás politici a klimatičtí mudrcové zemí Evropské unie soustavně přesvědčují, zelené energie povedou k čisté a prosperující zemi, kterou nám bude závidět celý svět. Slibovali to nejen v Německu. Skutečnost, jak včera informoval přední německý deník Bild, je ale jiná. Němcům na jihu Německa se nyní nařizuje, že prát a nabíjet elektroauta se smí jen v určitou dobu. Spotřebitelé byli také vyzváni, aby v pátek od 8 do 11 hodin nepoužívali energeticky náročné spotřebiče. Čeká nás to také? Ani u nás totiž nesvítí slunce pořád, vítr nefouká pořád a tak vznikne nedostatek. Bude tedy nutný přídělový systém? Jakub Liberec.
No tak všechno naznačuje tomu, že ano. Já jsem tady v tom minulém pořadu hovořila, co se týče té zelené energie, že to jsou normální blázni ty, co to říkají. A nejsou to politici opravdoví. Jsou to koupení lidé a voliči skočili na špek tomu, že jsou to jejich politici, kteří hájí jejich zájmy, také zvolili. Ale minule jsem hovořila o tom, že ten Bill Gates plánuje pokácet miliardy stromů, aby, jak on říká, radikálně čelil změně klimatu, aby trvale řešil změnu klimatu, tak chce zničit miliardy stromů na celém světě. Chce je vykácet, chce je pohřbít, aby se zastavilo globální oteplování. A ještě to podkládá vědou. To jsou přesně ty odborníci na základě té falešné vědy. A teď my chceme, aby nám vládli odborníci na základě falešné vědy. A já tady nevím, jestli se mi to podaří najít, ale viděla jsem jednu zprávu, jak ohromné množství energie my jsme vyvezli do Německa. Kolik, já teď neřeknu vůbec ta čísla, ale že to je vlastně asi roční výroba energie jedné z těch atomových elektráren. Tak my to do toho Německa vyvážíme, oni tam ještě mají takovéhle problémy. Tak jako co si myslí, že nás to nečeká, co si myslí ti naši lidé? Takže připravme se na nejhorší.
Právě k tomu připravit se na nejhorší přišla SMSka od Filipa. Ten se ptá, když se díváte na současný vývoj světa jako celku, kde vidíte největší riziko nás, normálních občanů?
Já vidím největší riziko pro Českou republiku, protože ten svět se možná ubíjí nějakou cestou, kdy se vytváří nová stabilita a nová rovnováha. Ale největší problém je Evropské unie a nás, speciálně České republiky v té Evropské unii. Tam cítím největší ohrožení. Největší ohrožení já vidím v blbosti lidí. Opravdu, jinak to říct nemůžu. Ta blbost politiků a takzvaných odborníků je druhotná. Ale to, že pořád ti lidi jim skáčou na špek a že vlastně kde jaký nesmysl si oni sami odůvodní, že to tak vlastně musí být, protože jim to někdo říká, no tak to je cesta do pekel, do záhuby. V tomhle já vidím fakt největší problém. Největší problém v těch lidech. Jak, nevím, jestli jsem to tady taky říkala v tom minulém pořadu, jestli ano, tak se opakuje. To byl rozhovor v jedné německé televizi a ten pán tam říkal, já nevidím problém v televizi, ten problém sedí před televizí.
Další otázka přišla.
Tak se o to musí lidi zajímat, pardon?
Od Venci z Kolína, jak si píše, a Píše se v té otázce: hezký večer, paní Vítová. Chtěl bych znát váš názor na přinejmenším podivné jednání úřadu vlády. Úřad vlády rozeslal poslancům doporučení, jak komunikovat výročí upálení Jana Palacha, které připadá na dnešek, 16. leden. Vedle hlavního narativu, ve kterém je shrnuto, proč a kdy se Jan Palach upálil, doporučuje politikům i oblasti, o kterých by měli aktivně mluvit. Patří mezi ně například to, že svoboda není samozřejmost nebo že komunistický režim byl skutečnou totalitou. To už je dost přes čáru, co říkáte. Děkuji za odpověď a za vaše názory, které rád poslouchám. Venca z Kolína.
Já děkuji za dotaz. No, je to strašný. Je to, jestliže vláda, to jsou úplně nějak nesvéprávní, teda jednotliví ministři, když ještě je jim posílána taková direktiva, to určitě dělá zase nějaká nevládní organizace. Ale mě teda osobně překvapilo, že třeba na aktuálně.cz vyšel dneska článek, teď jsem ho mezi tím našla, a ten má titulek Svatouškovský pohled na Palacha. Mě už štval, říká jeho kamarád Hamr, proto promluvil. Já jsem ten článek nečetla, tak nevím, jestli ten obsah neodporuje tomu titulku. A já jsem zase po dobu, než jsem slyšela tenhle dotaz, byla, jako jsem si říkala, ha, takže oni už chtějí zmírnit tu propagandu kolem Palacha, tak evidentně ne. Nebo nevím, jestli už u nás konečně taky dochází k nějakému, jako ne probuzení, ale k rozkolu. Takže možná některá média začnou informovat pravdivěji. Tohle to je zajímavé sledovat to, kdo a co bude o tom Palachovi psát a říkat. Tady možná si to můžeme vzít jako lakmusový papírek. Jestli ty gengy proti sobě bojují už i u nás a jestli se tady začne něco hýbat, anebo jestli to tady bude pořád stejnolité všechno, mainstream, vláda, všichni jedním směrem. Tak to jsem teda zvědavá, to budu sledovat.
Ještě otázka Petra, ten píše. Mám otázku k tématu, který jste probírala v první hodině, paní Vítová. Chtěl bych se zeptat. Svět se uzavírá do ekonomických bloků, mluví se o vyčerpání globalizace, o lokalizaci, přesunu výroby z Číny zpátky do Evropy. Jak taková narušení ekonomických vazeb ovlivní geopolitiku? Děkuji moc za vaši odpověď, jsem vaším fandou. Držím palce, Petr.
To je zajímavý, tak kdyby se přesunula ta výroba do Evropy, to by bylo fajn, ale já si myslím právě, že to, o to vůbec nejde, že ta Evropa má být poslána ke dnu. No a ta lokalizace, tak jak ji chápu já a jak máme taky několik článků, jsme měli na téma na stránkách Aliance národních sil, tak nevím, jestli to je hudba budoucnosti anebo už současnosti, ale jestli se ta planeta má zachránit, tak je samozřejmě daleko efektivnější to vyrábět si ty věci sám doma, teda v tom jednotlivém státě, a ne je vozit 150krát přes celou zeměkouli, lítat s nima a vozit je lodí přes moře. Ale podle mě k tomu dojde, až se stabilizuje ta geopolitická situace, tak v těch jednotlivých blocích k tomu dojde. Ale problém je ta Evropa a v Evropě jsme problém my. Takže já se snažím tady vždycky říct, jako ten velký pohled, globální pohled na tu situaci. Ale my jsme, i když to vypadá dobře, tak pro nás je to strašně špatně. Protože u nás ten problém sedí před televizí. No. No, řekla jsem to srozumitelně.
Ano, řekla. Já jsem se právě chtěla zeptat ještě dříve, než přišla ta otázka, jak moc je ohroženo Česko. Ale protože ten problém sedí před tou televizí a protože je to hloupostí lidí, tak opravdu moc.
No fakt, jako když se říká v té direktivě té vlády, že svoboda není samozřejmost, no ale Česká republika taky není samozřejmost. A vidíte, že všechny ty kroky, jak té vlády, tak i těch lidí před televizí směřují k tomu, aby prostě aby bylo všechno jinak, než jak jsme byli zvyklí, aby prostě i ta země přestala existovat. Teď, jak byla schválena, já nevím, v jaký to je teda fázi, jestli už to bylo schváleno v parlamentu úplně, že bude ten trest, když budete spolupracovat s tou cizí mocí, tak vyšlo takové legrační video a tam na něm se baví Petr Fiala s Petrem Pavlem a říká mu ten Petr Pavel, prosím tě, jak jste mohli takovou blbost navrhnout a schválit, teď uvědom si, ty pracuješ pro Sudeťáky a já pro Lichtenštejny, tak nás pak jako můžou odsoudit. Takže v takové my jsme situaci a ty lidi před televizí to nevidí. No a to opravdu existence naší zemi ohrožuje.
Pojďme přejít k dalšímu tématu, kterým je 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Má se slavit osvobození Československa Rudou armádou? Na tuto otázku odpovědělo 87% čtenářů deníku, že ano. Přesto mají politici převážně opačný názor. Nezajímá je, co si myslí občané? Od konce druhé světové války uběhne v květnu 80 let, což představuje celý dlouhý lidský věk. Vzpomínky na válku mizí, odchází generace, která zažila nacistickou okupaci, válečné utrpení na frontách, v koncentračních táborech, ve věznicích. Ubývá těch, kteří vítali Rudou armádu a přibývá těch, kteří chtějí zapomenout. Proto přejmenovali osvobození Československa Rudou armádou na oslavy výročí konce války? Nebo to není ten důvod zapomenout, změnit dějiny, Vladimíro?
No ano, zapomenout a změnit dějiny. O to jde. Několikrát jsem zmiňovala to usnesení Evropského parlamentu, tam to říkají zcela otevřeně, zapomenout a změnit dějiny. Ale mě překvapil teda ten průzkum a můžu se ještě jednou zeptat, jakže zněla přesně ta otázka Rudou armádou?
Otázka zněla, má se slavit osvobození Československa Rudou armádou.
Tak to je dobře.
Byla v deníku.
No tak to je zajímavý. To jsem teda mile překvapena. Za to jsem nemile překvapena, když se jako různé ty organizace, včetně nás, Československého mírového fóra, máme ten projekt pro letošní rok a ten se jmenuje 80. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Tak když se bavíme s těmi ostatními organizacemi, už to jednání proběhlo, tak tam právě se nehovoří o Rudé armádě, ale o těch spojencích. A teď zase, musíme to říci, aby nám dovolili něco, nesmíme vystrkovat moc růžky, tak vidíte, i lidi si to přejí. A tady tohleto nejsou vládní organizace. A i tam je ta zbabělost nebetyčná. Takže my pak nemáme ani nervy na to s nima spolupracovat, jestliže je to pořád ten mírný pokrok v mezích zákona, aby se pro Bůh něco nestalo a musím si sundat tu rudou stužku, než jdu na ty Olšany nebo tu georgievskou stužku, nebo nesmím tam jít s tím praporem. To je prostě strašidelný. Strašidelná zbabělost. A teď, když se jako o tom bavíme, tak zase, no ale to musíte pochopit, ty lidi se obávají, no tak se budou všichni bát, tak tady všichni pomřem, když se budou všichni bát. No, my teda jenom k tomu, proč my máme osvobození Československa Rudou armádou, protože to, co se říká o těch Američanech, tak to nebylo osvobození, ale byl to zločin. A když se podíváte do Plzně, tak je už x materiálů, které běhají po internetu. A já bych tady zacitovala z jednoho. Ten říká, my, pamětníci Plzeňáci, to víme. I Karel Gott o tom natočil tenkrát rozhovor, jak bylo to nesmyslně bombardována ta Plzeň. Ale stále, teď cituji teda z toho dopisu, my pamětníci Plzeňáci to víme, ale stále se tu někdo snaží přepisovat dějiny a vymývat mozky nejen mladým. Američané neosvobodili Plzeň. Přijeli do Plzně, když už byli Němci na útěku a na našich úřadech zavlály české vlajky. Dne 30. dubna 1945 americké jednotky dosáhly Chebu Aše, potom směřovaly do Stříbra, Klatov, Domažlic. Pražské povstání proti německým okupantům 5. května působilo velmi rychle i mimo Prahu. Ve stejný den v Plzni české síly získaly silné pozice. Němečtí starostové Wild a Šturm byli zajištěni našimi českými vlastenci. Dne 6. 5. května 45 v 9 hodin ráno vstoupil do Plzně americký vojenský oddíl B-16 pancéřové divize pod vedením plukovníka Nobleho. Ten měl nařízeno zastavit se na předměstí Plzně, ale viděl příležitost, rozkázal svému oddílu, aby obsadil Plzeň. Revoluční výbor v Plzni zveřejnil 6. května výzvu na pomoc bojující Praze. Občané Plzně reagovali na výzvu bleskově a velení Spojených států amerických bylo z české strany požádáno o zapůjčení automobilu pro přepravu dobrovolníků do Prahy a také o některé zbraně. A velení americké armády nejenže takovou žádost odmítlo, ale odjezd dobrovolníků na pomoc Praze zakázalo. A zase cituji, ukazovalo se, že zájmy Spojených států amerických jsou jiné než českých občanů, bojovníků proti německým okupantům. Počínání Američanů v Plzni bylo podivné a vedlo k narůstání pochybností, o co jim vlastně jde. Po příchodu vojenských jednotek USA do Plzně zrušilo jejich velení Český revoluční národní výbor v Plzni. A vše nasvědčovalo tomu, že Američané nepřijeli na pomoc Československu, ale ochraňovat Němce na ústupu. Občané Plzně velmi tvrdě tento čin kritizovali a neuznali jej. A Američané museli nakonec ustoupit, ale jejich počínání se nezměnilo. Některé kroky toho amerického velení vojenského v Plzni nařídilo a realizovalo. Například toto. Jen americký velitel má právo určovat strukturu města Plzně. Ulice musí být vyklizeny. Obyvatelé mohou do ulic jen v plném rozsahu 2 hodin za den. To byly osvoboditelé. Dovedete si představit, kdyby tohle řekla Rudá armáda, když přišla do nějakého města. Ale Američané to řekli. Takže do ulic mohli občané jen 2 hodiny za den. Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české noviny. Bylo zakázáno vydávat a rozšiřovat české informační letáky. A Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu nepoděkovali, ale zabavili jim vysílačky, zabavili jim zbraně, zabavili jim fotoaparáty a dokonce zabavili i zbraně československým důstojníkům a policistům. A tuhle větu z toho, ta citace toho pamětníka bych ráda zopakovala znovu. Američané plzeňským bojovníkům proti německému fašismu zabavili vysílačky, zbraně, fotoaparáty a československým, dokonce to zabavili i československým důstojníkům a policistům. Takhle Američané v uvozovkách osvobodili Plzeň. A veškerá písemná povolení, žádosti, stížnosti, prostě veškeré písemnosti musely být napsány v českém a v anglickém jazyce. Dovedete si představit, že tohle by chtěla Rudá armáda? Že to musíte napsat všechno v češtině a v ruštině? Dále cituji. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. A zase to ještě jednou zopakuji. Americké velení neustále opakovalo a kontrolovalo své nařízení, že německým důstojníkům se nesmí nic stát, protože jsou pod americkou kontrolou. To znamená, že občané Plzně se mohli vzdalovat z města jen do vzdálenosti 6 kilometrů. To bylo součástí těch direktiv amerických. Tak zase. Dovedete si představit, že by někam přijela Rudá armáda a řekla, můžete se vzdálit z města jen 6 kilometrů, můžete být jen 2 hodiny ve městě, nesmíte ublížit německým důstojníkům, Musíte psát všechno, co chcete, všechny žádosti v češtině a v azbuce, v ruštině. Němečtí důstojníci jsou pod naší kontrolou. Nesmíte jim ublížit. Dále americké velení zakazovalo činnost národních výborů jako orgánu nové lidové moci. A to omezovalo samozřejmě naši suverenitu, českou suverenitu a poškozovalo to plnění toho košického vládního programu. Ten byl schválen 5. dubna 1945. Americké pojetí svobody prozrazoval také politický obsah vyhlášky amerického velvyslanectví ve Strakonicích ze dne 9. května. Má jednací číslo, je tady napsáno 6684. Kdy říká, okresní hejtmani budou provádět všechna nařízení amerického vojska, a to do té doby, dokud nová česká vláda nebude uznána vládou USA. Takže znova říkám, dovedete si představit, že by přijeli Rusové a řekli, okresní hejtmani budou provádět všechna nařízení ruského vojska nebo rudé armády. A to do té doby, dokud nebude nová česká vláda uznána vládou Sovětského svazu. Dále cituji z toho materiálu. Přitom vláda Československé republiky byla v Košicích 5. dubna uznána všemi antifašistickými mocnostmi a dalšími zeměmi. Takže ta vláda byla uznána, ale Američani stejně měli ten požadavek, až bude uznána Spojenými státy americkými, přestože byla. Potom došlo samozřejmě k americkému bombardování Plzně. A ti pamětníci říkají, tento nepřátelský akt nesmí být nikdy zapomenut. Tak to diktují fakta a historická pravda. Americkému velkokapitálu šlo hlavně o zničení významného centra naší ekonomiky, škodových závodů v Plzni v dané oblasti. Fašistické Německo v březnu 1939 tyto závody zabralo a využívalo pro svůj válečný zbrojní program, a to až do konce války v roce 1945. A ve dnech 17. až 18. dubna 1945, 14 dnů po přijetí košického vládního programu, americký velkokapitál, vojáci a zbrojaři vedení vztekem a nervozitou z toho, že uvedené centrum naší ekonomiky nebudou ovládat, přistoupili ke zničení závodu v Plzni. A 25. dubna uskutečnilo poslední masové bombardování Škodovky. A samozřejmě nebyla bombardována jenom Škoda Plzeň, byly bombardovány průmyslové podniky v mnoha městech. Američany byly bombardovány tyto průmyslové podniky. V Kralupech nad Vltavou, ty mě napadají, protože tam byl chemický průmysl. Prostě. Ano, no jestli můžu poprosit, já když tak najdu teď rychle přehled, protože my jsme to měli zpracovaný, když jsme v loni i předloni chodili na hřbitovy v různých krajských městech a vzdávali čest padlým vojákům Rudé armády. A tam jsme právě tenhle ten přehled měli. Kolik zabili těch lidí, vlastně civilistů, kolik toho vybombardovali. A teď mě úplně opravdu přivádí k šílenství, jestliže i ty organizace v České republice, které mají tu nálepku vlastenecké, nejen politické strany, ale i ty organizace, tak se bojí pípnout. Neřeknou ta Rudá armáda, řeknou spojenci. A i pozvánky, už tam není vlajka Rudé armády, ale snaží se tam dávat vlajky americké, britské, francouzské, všech. Takže tohle dělají naši vlastní lidi. Asi taky sedí před tou televizní obrazovkou. No, máme ještě nějaký dotaz?
Ano, máme ještě dva dotazy. A to jeden od Niky z Brna. Hezký večer. Mohu se zeptat úplně z jiného soudku? Proč byla provedena změna názvu z České mírové fórum zapsaný spolek na Československé mírové fórum zapsaný spolek? A to po 21 letech jeho existence. Navíc v názvu uvedené slovo československé neobsahuje pomlčku. Odkazuje tak na společný stát Čechů a Slováků Československo. Předem děkuji za odpověď a vaši dlouholetou činnost. Přeji vám vše nejlepší v novém roce, posluchačka Nika z Brna.
Děkuji. No, já jsem to tady říkala možná minule a zopakuji to. Jednak to mě vůbec nenapadlo, že by tam měla být pomlčka, vždyť slovo československý je normálně bez pomlčky. No, protože máme jako dlouhodobou spolupráci se Slovenskem, vlastně už od počátku to bylo Československé mírové fórum, i když se to jmenovalo České mírové fórum. Já zmíním třeba konkrétně pana doktora Jana Tesaře, který s náma spolupracuje, ten žije na Slovensku. Je to význačný historik, ta jeho nejznámější kniha, třeba Mnichovský komplex, byla vydaná. No a tak jsme si říkali, že to prostě napravíme, tu situaci po těch letech. Že zrealizujeme takhle, že zoficiálníme to, co je realitou. Takže proto to Československé mírové fórum.
Další otázka je od Luboše, ten píše. Chtěl bych, aby moje otázka zazněla pro paní Vítovou na úplný závěr. Co byste, paní Vítová, řekla těm občanům, kteří hledají pravdu a chtějí změnu, ale cítí se bezmocní vůči současným strukturám? Luboš z Tábora. V závorce: chci slyšet právě váš názor, protože na něj nejvíc dám. Moc vám děkuji, rád vás poslouchám a věřím, že budete s námi pořád.
Tak moc děkuji. No, já bych jim řekla, ať se vzmůží, ať nejsou pro Boha takové bábovky. Vždyť, jak se říká, neodporovat zlu je jako to zlo páchat. A když se budou pořád bát, na to je tolik přísloví a tolik vzletných slov a úvah a myšlenek, ale já se prostě myslím, že by každý měl sebrat trochu odvahy a nebýt pořád ten ustrašený chudák. A vlastně takhle sami sebe podciňují, když si říkají, a já nic nezmůžu, já nic nemůžu, já nikam nepůjdu, já nikde nic neřeknu. No tak se bojte a přijdou všichni o své domy, přijdou o své děti, přijdou o své životy. No a víte co? A co se zaslouží jiného, když se chovají jako bábovky? Tak prosím, vzmužte se všichni. Nebo posluchači určitě vzmužilí jsou, ale tak tohle bych poradila.
Když hledají pravdu a chtějí změnu, jenom se cítí bezmocní, tak by určitě pomohlo, aby správně volili, když tedy hledají pravdu, mají argumenty a chtějí změnu. A volit mohou a nemusí se obávat, protože volby jsou tajné.
Jasně. A hlavně nesmí podléhnout těm televizním a rádiovým řečem, a vlastně i té alternativy často, že nemá smysl chodit k volbám a volit to menší zlo a tak, protože vždycky vám předloží jednu lež, číslo jedna, a lež číslo dvě, a vy tu lež číslo dvě považujete za menší zlo, ale je to lež číslo dvě. Takže když lidi, já jsem tady minule to zakončila tím Janem Husem, ale když nebudou prostě se tak chovat, tak se nic nezmění. Když se nezmění mravnost, někdo říká mravnost, někdo morálka, když nebudeme upřímní ani při těch tajných volbách, tak co pro Boha jako čekáme? Když už za tou plentou se bojíme zaškrtnout něco. Tak to prostě, když je někdo taková bábovka, tak nemá právo na svobodu. A teď už ta vláda se o to snaží, ne? Jak tady bylo řečeno, v té direktivě to bylo řečeno, svoboda není samozřejmá věc, no není. Tak se někde budu třepat hrůzou v koutku a přijdu naprosto o všechno. Já jsem teď poslouchala, to byla ukázka z nějakého filmu, a tam právě bylo řečeno, že kdyby lidé věděli, že život nekončí smrtí a že za všechno, za každé své rozhodnutí ponesou následky, že se nebudou moci vymluvit na to, že řeknou, a já jsem byl malý a slabý a jenom jsem poslouchal a plnil jsem příkazy. Tak kdyby tohle to vešlo ve všeobecnou známost, že to tak je, tak by se snad lidi chovali jinak. Ale já musím říct, já už nevěřím ani tomuhle. Já si myslím, že by se mysleli, že to pak nějak jako okecají, až zemřou. Teď i v té egyptské mytologii je ta bohyně, která zváží vaše skutky a slova s tím peříčkem. Tam člověk neokecá nic.
Ale ještě přišla SMS-ka od Edity. Ta píše, hezký večer, paní Vítová. Škoda, že posluchač nebyl poslední, ale já se chci zeptat konkrétně na vás. Zda vy, jako Vladimíra Vítová, budete kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách. A za koho?
Tak my jsme, děkuji za dotaz, my jsme zrušili Aliance národních sil. Já teda fakt a kolegové taky třeba z dělnické strany a všichni moji kolegové, my si vůbec nedovedeme představovat, že bychom ještě kandidovali, protože, jak jsem řekla, ten prostor, abychom obhájili svoje názory nebo abychom o nich vůbec řekli, ten je naprosto nulový. Vůbec nikam se nedostanete a pak vlastně ještě jsme dehonestováni tím, že získáme velmi málo hlasů a malý volební potenciál a i ty lidi na vlastenecké scéně říkají, a jde vám o koryta a podívejte se, jaký jste nemožní, že jste dostali tak málo. Takže my nemáme v tuto chvíli, a vím, že máme pravidelné porady a setkání, tak třeba, že se budou ti naše kolegové angažovat v těch místních volbách, ty nejsou teda letošní rok, ale co se týče té velké politiky, já si myslím, že tady ani není prostor, kde bychom měli kandidovat. A musím říct, že z těch takzvaných vlasteneckých stran ani není o nás zájem, abychom kandidovali. Protože všichni mají v podstatě ty programy podobné. Nikdo, nevím o nikom, kdo by sdílel ideje a kdo by měl v programu vyloženě to vystoupení z Evropské unie a z NATO, a když se zas bude říkat o komunistech pro, anebo o SPD, tak se podívejte, jak to v těch programech mají. Nemají to tam takhle řečeno. A vystoupit lze a bez referenda a od toho se odvíjí naprosto všechno a ještě jsme měli to zestátnění strategických odvětví a přírodního bohatství. A teď někdo řekne, no dobře, tak oni to tam nemají a vy máte jiné myšlenky, ale když chcete hrát nějakou roli v politice, tak musíte sklonit tu hlavu a dostat se někam. No tak podle nás, já se nechci hrát na nějakého strašného charaktera, jo, ale tak to není čistá politika, jak se v tom mají pak teda ti voliči vyznat. Tak my jsme řekli, že jsme tu naši roli historickou splnili, že není po našem programu, po našich názorech poptávka. Tak já si teď v tuto chvíli se nedovedu představit, že bych já osobně někde kandidovala. Opravdu nedovedu. Já se budu snažit angažovat v té mezinárodní politice, spolupracujeme v rámci té OSN světové většiny, takže tam teď spatřuji svoji roli. Ale o politické názory v České republice, o moje politické názory v České republice a práci není zájem, jenom minimální. Takže proč se vlámávat do dveří, které jsou na petlici. A tím nemám na mysli jenom politické subjekty, ale vlastně i ty voliče.
Komentáře Československého mírového fóra v tuto chvíli končí. Pro dnešek se s vámi se všemi vážení posluchači loučí Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Děkuji za pozornost a za přízeň. Dobrou noc.
A od mikrofonu se loučí vaše Helena. Naschledanou při příštích komentářích Československého mírového fóra.
Už je to tady.
Haleluja.
Konec hrůzovlády.
Haleluja.
Nic už se nezdraží, všechno se zlepí. Jenom když budeme ve víře pevní.
Války se domáží, mrtví zas vstanou.
A tanky odtančí. Je tam stranou.
Hurá, hurá, už je to tady, teď bude tlustej, kdo trpěl hlady. A kdo byl tlust, zas půjde.
bude jak prst. A kto byl holej, ten bude mít srst. Tak už je to tady.
Aleluja.
To dnes krůz ovlády.
Aleluja.
Nic už se nezdraží, všechno se zlevní. Jenom když budeme ve víře pevní.
Války se to válčí.
Války se to válčí.
Války se to válčí. Mrtví zastanou. A tanky odtančí někam stranou.
Hurá, hurá, už je to tady. Teď bude tlustej, kdo byl běl hladý. A kdo byl tlust, zastute jak prst. A kdo byl holej, ten bude mít srst.
Tak už je to tady.
Aleluja.
Konec krůz ovlády.
Aleluja.
Hlášení, pozor, dejte přednost plevení z ní pruhu.
Všem jednorožců, kteří vezou duhu.
Rozešeň té chmury.
Aleluja.
Konec noční můry.
Aleluja.
Všem hodnám bude pořád 20.
A kdo se opije, nebude zvracet.
A z nebe budou holuby padat vám přímo do huby.
A kdo chce život bez holubů, ať sklopí hlavu a zavře hubu.
Je tu nová doba.
Aleluja.
Přiši jen ti v pipku
i z toku já.
A pak ti do zadku zašije meči.
Nebudeš nic vlastnit
a bude ti líp.